habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 7-20 sanadku waa 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 midrbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com idaacadda fiidnimo wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona ibraahim xasan daanduro iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
dhegeystayaal qodobada idaacaddeenna caawa aan ku helano waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay duqa cusub ee magaalada beledweyne.
dumarka aad ay ugu faraxsan yihiin waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay inaan la shaqaynay aan rabnay dhaheen oo qof shaqaynaysa aa tahay aan ku naqaano. insha allah horta halii duceeyo hada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordaway fududahay, laakiin mas-uuliyaa adag.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka waxbarashada ee soomaaliya iyada oo maantana uu bilowday imtixaanaadkii form foorka ee soomaaliya.
runtii maanta maalin wanaagsan aheeda farxad leh, imtixaanka uu ku bilowday si wanaagsan, buuq lahayn oo qabshada lahayn oo mataqaanaa diidma lahayn oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan, runtii intii wanaag uu jiro.
runtii doodda gaaban iyo xubno kalena waan idin haynaa. marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda federaalka ee soomaaliya iyo taliska mareyka ee afrika oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadaan duqeymahooda ay ku bartilmaameysanayaan kooxaha al-shabaab iyo daacish ee ku sugan soomaaliya. taliska iyo ciidamada soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaameysanayeen al-shabaab buuraha goolis ee soomaaliya bishan may aynu ku jiro 26-keedii. duqeyntan cirka ayaa tii 26-tan iyo bishii lasoo dhaafay oo ka dhana daacish iyo al-shabaab ee buurahaasi goolis. duqeymahan si saxa loola eeganayo goobaha la bartilmaameysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee soomaaliya in shacabka ay ka daaficaan falal argagixisanimo iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaagga. buuraha golis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada ah. waqtigan waxaa taliska mareyka ee afrika uu qiimeeyey in duqeyntan lagu dilay 3 ka mid ahaa argagixisada.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in etoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay daabacday markii dambase ay ka saartay websaytkooda. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambaasador axmed ciise cawd ayaa v o eda u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qararadaasi lasoo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan iraahdo dowladda etoobiya, xiriirkaasi kadibna etoobiya ay ka saartay sawirkaasi qararada websaytkooda. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay ka cudurdaartay soomaaliyana ay cudurdaar ka siisay qaladkaasi. sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arrintaasi ay u dhacday ayuu yiri. wasiir cawd ayaa v o eda u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka etoobiya, arrintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kaca.
4 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qaraax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay magaalada kathmandu ee caasimadda dalka nepal. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraaxyadaasi, hase yeeshee boliiska ayaa uga shakisan koox gooni u goosad ah oo haysata aragtida shuuciyadda oo laga mamnuucay dalkaasi. saraakiisha boliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxii koowaad. qaar ka mid a dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda gooni u goosadka. kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhadda mauste ee ciidamada dowladda Nepal ay dagaalka kula jireen intii u dhaxeysa 1996 ilaa iyo 2006. Xubnaha kooxdaasi Mauste ayaa hubka iska dhigay kadibna waxa ay ku biireen dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka Nepal.
Booliska dalka Faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen anrahda 13 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa waxa uu isniinta maanta bartiisa Tuurorka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyey kiiskaasi isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeraada. Xafiiska dacwad oogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee Faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in la soo xiray nin 24 sano jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada Lyon lagu hayo waqtigan. 8 haweena, 4 nin iyo sidoo kale 17 sano jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, laakiin samidkoodna kuma jiro xaalad halis ah sida laga soo xigtay xukuumadda Paris. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Aan ku bilownay war gordhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Lido. Faahfaahintaasi waxaa inoo haya oo khadka telefoonka si toos ah haatanba ugu jira wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, soo dhowow, sidee ayaa wax u dhaceen? Cabdulqaadir, ma ila socotaa? Halo Cabdulqaadir, wariyaha V O E-da ee magaalada Muqdisho ayaa si toos ah khadka ugu jira. Cabdulqaadir, may maqleysaa? Waa tahay, waxaan filayaa Cabdulqaadir qad kale in uu ku jiro dhowaana wararka soo kordha ee isla magaalada Muqdisho iyo qaraxaasi ayaad maqli doontaan, bal mar kale aan dib ugu noqdo. Cabdulqaadir, sideed ii maqashaa? Waa hagaag, waa dib ayaan ugu noqon doonaa warkaasi la xiriira qarax ka dhacay goordhow magaalada Muqdisho.
Cabdulqaadir, wariyaha V O E Muqdisho mar kale ayaan ku noqon doonaa seesha Beledweyne. Haddii aan aadno magaalada Beledweyne, ayaa maanta waxaa yeelatay guddoomiyihii u horreeyey ee dumara. Madaxweynaha Hirshabelle ayaa Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale, oo loo yaqaano Munika, u magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada. Aashe Ibraahim Aadan oo Washington joogta ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka iyadoo joogta Beledweyne, waxaana ay weydiisay magacaabisteeda sida ay ku timid.
Waa mahadsantahay abaaye. Ani waxaan kasoo shaqaynayay degmada Shibi 2 sano oo xilkeedii la iga qaaday bil ka hor, oo haddana ahaa la taliyaha duqa magaalada Muqdisho Injineer Giriisho, ahna agaasimaha arrimaha dibadda. Marka wada tashi badan markay reer Hirshabelle sameeyeen, madaxweyne Waare wuxuu ila gartay in aan ni magacaabo guddoomiyaha duqa magaalada Beledweyne Meerka.
Marka waxaad sheegtay inaad kasoo shaqeysay Shibis, ma Muqdisho aad deganayd?
Muqdishoan deganaa, haa.
Adigoo Muqdisho degan, in lagu soo magacaabo magaalada Beledweyne, bal haddaad yaro sharaxdo qaabkay u dhacday.
Waxay u dhacday horta, marka ugu horreysa qofka hadduu wax qabad leeyahay oo wax uu kasoo qabtay meeshii uu shalay joogay, meeshuu maanta yimaadana wax buu ka qaban karaa. Beledweyne waa magaaladayda, waxaa kasoo jeeda aabbahay, waxaa kasoo jeeda awoogay oo ahaan jiray meerkii kasoo bixi jiray magaalada Beledweyne, Sheekh Cali Jimcaale qof walba yaqaana. Marka si kale maahe, shaqo wanaageygan ku imaaday.
Marka hadda waxaad sheegtay inaad joogto magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, bal sida dadka magaalada jooga ay kuu soo dhaweeyeen mar haddii hawshan culus ee magaaladii dhammayd lagu dhiibay, bal waxaad ka warantaa dareenka dadka magaalada aad ugu timid?
Wallaahi dareenkooda lama soo koobi karo. Inta aan ka arkay aad ay ugu faraxsan yihiin, waa especially markaan ka hadalno dumarka, aad ay ugu faraxsan yihiin. Waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay inaan la shaqeynay aan rabnay baheen oo qof shaqeynaysa aa tahay aan ku naqaano. Horta insha allah horta halii duceeyo shaqada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordo way fududahay laakiin in la fuliyaa adag. Marka insha allah ilaahay qofka fulisa ilaahay iga dhigo.
Xilligan lagu jiro safiyo ma sahlana in xilliga qabta gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan qof dumara oo haddana duq magaalo laga dhigay waa howl culus, bal dareenkaaga iyo sidaad u aragtid iyo hawsha ka hortaala bal dad cabir ka bixisid intay la eg tahay?
Wallaahi waxaan aaminsanahay anaga inaan dumarka wax walba qaban karno. Haddii aan kasoo shaqeeyey magaalo madaxdi oo degmada Shidis aan wax badanna ka qabtay, waxaan aaminsanahay inaan ka qaban karo beledweyne halaas iyo hala ka badan. Wax cabsiya kama qabo.
Tusaale ahaan haddaan dib ugu noqdo degmada Shibis oo kale, howlahaad ka soo qabatay ee kuu fududeyn kara hadda inaad hawshan ku hor taalla ee magaalada beledweyne aad qabato maxaa ka mid ah?
Wax badanaa ka mid a waxaan ka shaqeynay amniga, waxaan ka shaqeynay arrimaha bulshada sida caafimaadka, educationka, nadaafada, canshuuraha dowladda hoose ay samayso. Marka magaalo waa magaalo.
Goorma kuugu dambeysay magaalada beledweyne oo aad inaad ka dhex shaqeyso ama aad ku noolaato ama aad iskuulba ka dhigato, goorma magaalada beledweyne kuugu dambeysay?
Magaalada beledweyne iskuulna kama dhiganin. Waxaan imaaday sanadka hore oo biyobaxyadii markuu daadka xun qaaday aan dhaqaale u keena anigoo matalaya maamulka gobolka Banaadir, kadibna haddaan kusoo laabtay.
Sidaada guud markii kuugu horeysay sanadkii hore ahayd magaalada beledweyne?
Aad iyo aad.
Marka magaalo aad ku cusub tahay, inkastoo sidaad sheegta aabaha uu meyerka soo ahaa oo magaaladii raad badan aad ku leedahay marka la fiiriyo halka aad ka soo jeedo, laakiin magaaladii way kugu cusub tahay. Marka magaalo kugu cusub oo haddana xilli colaadeedna dalka uu weli ku jiro, amnigii weli uusan si weyn uusan u sugnayn dalkii, bal haddaad fiirisid halka aad wax ka bilaabayso waxgee?
Abaayo, horta magaalada amnigeedu waa 100%. Adduunka Ameerku ka dhaca maalin walba crime ka dhaca, la isku xabadeeyaa, dumar lagu xoogaa. Magaalada Muqdisho Soomaaliya marka la maqlo waxaa la maqlaa argagixiso, waxaas kama jiraan. Waa amni. Waxaana aaminsanahay in aan ka shaqeyn karo magaaladan. Waa dad Soomaaliyeed, ma aha dad ajnabi aan u tagaya. Hadda waa ehelkeygii, isku afaarnahnay, isku diinaanahnay. Marka meel kale maanan aadine. Nairobi kama shaqeynaya, ama Ethiopia waxaan ka shaqeynayaa beledweyne.
Marka hadda howlaha ku hor yaalla ee kuugu horeeya ee aad ka bilaabaysid hawshaada magaalada, kuwa ugu horeeya?
Waxaa ugu horeeya in aan markaa xafiiska ku fadhiisto aan qeybaha kala duwan ee magaalada aan arko. Kadib ayaan howla xafiiska geli doonaa hadduu aan yiraahdo. Haddii odayaasha noqon lahayd, haweenka, dhalinyarada,
wax cabsi ah ama walaaca oo inaba hala ekaatee kaa haysta hawshan lagu dhiibay ma jirtaa?
May.
Maxaa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan inay Soomaaliya ay Soomaali leedahay, inaan Soomaali ahay, in aan aabbahay meeshuu kasoo jeeday aan joogo, inaan kasoo shaqeeyey dalkayga kaleento Muqdisho oo aan ku dhashay, aan kusoo barbaaray. Marka isma dhahaayo beledweyne kugu imaan doonto wax dhibaatooyin,
taasina waxay ahayd Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale Munika oo loo magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada beledweyne. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud.
Waa tahay halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaan waa Washington. Markana bal Muqdisho aan dib ugu noqday, wararka gordhowna soo gaaray waxay sheegayaan saan horeyba idinkugu sheegnay in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Liido. Faahfaahinta waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulle, soo dhowow, sidee wax u dhaceen?
Saara, waa mahadsan tahay. 4:00 kadib Muqdisho waxaa ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday. Qarax wuxuu ka dhacay xeebta Liido oo ah meel ay ku yaalaan maqaaxiyo iyo hoteelo, meel aada u mashquul badan oo dadku inta badanna qaarkood ay u afur doontaan qaraha wuxuu ahaa gaari waxyaabaha qarqa laga soo buuxiyo wuxuuna ku qarqay meel argada liida lagu magacaabo oo ah meel inta badan gaadiidka kasoo gala dhanka bari ay soo maraan ama gaadiidka ay ku kala wareegaan meel baakino gaadiidka isla markaana ay kamid tahay meelaha mashhuulka badan marka laga hadlayo xeebta iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa degmada cabdiaasiis ka jira. Qaraha oo gaariga loo adeegsaday ciidamada amnigu waxay soo kabinayaan sahre inaysan jirin khasaare dhimasho dhaawac gaariguna meel adla uu ku qarxay. Xog badan oo hay-adaha ammaanku ka bixiyeen ma jirto la xariirta in gaari qofkii wada uu ku dhifto meesha uu ku qarxay iyo gaariga uu yahay gaari inta goobta la dhigay qofkii wadana uu ka degay. Weli tafaasiil badan maysan ka dhan hay-adaha amniga, laakiin goor dhawadayo qaraxu dhaawaxuna ahaa qarax gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxo loo adeegsan.
Waa tahay Cabdulqaadir, in qaraxaasi uusan waxba geysanin ama khasaare uusan geysanin waa wax aad u fiican. Marka ciddii saarnayd ma ku dhimatay?
waxyaabaha weli aysan ka jawaabin hay-adaha amniga, saraakiisha amniga gobolka Banaadir ee booliiska, saraakiisha goobta ku sugan iyo dad kala duwan oo la hadlay daqiiqado kahor intaanan hawada soo gelin waxa ay weli ku raad joogaan gaariga iyo sida qaraxu ku yimid. Laakiin waxay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka in qaraxa gaariga oo qarax gaaru ahaa kuna qarxay meel ku dhow argada liido. Sidoo kale aysan weli caddayn in qofkii gaariga saarnaa uu gaariga ku qarxay. In kale warar hordhaca oo saraakiisha qaarkood ay sheegeen waxay xusayaan in aaminsan yihiin in qofka gaariga uu baakimo kadibna uu goobta ka tegay oo gaariga keligiisu qarxa oo qofna aysan saarayn sidii saraakiisha qaarkood laga soo qeyganayo. Inkastoo waqti hore ay tahay oo hay-adaha amnigu tafaasiil buuxdaysa ka bixin sahr.
Waa tahay argada liido marka ma meel baabuurta lagu baaraa baabuurka inuu meel cidla ku qorxo, maxaa sababay, ma la joojiyey, ma la baarayay, sidee ayaa xaaladiisa? Inkastood ii sheegtaba inay degdeg tahay in hadda la ogaado wax badan.
Halkan gaariga uu soo gaaray uu ku qarxay ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo, ma ahan meel gaadiidka la joojiyo. Waa marka laga hadlayo goobta uu yimiday, halkii ay ku yaaleen maqaaxiyaha iyo hoteelada qaybta liida ku yaala waa meel mashquul badan. Meesha goobtan argada liida lagu magacaabo waa meel laga gala badda. Marka laga hadlayo dhanka qaybta meel looga dusaa ku taalay oo halka gaadiidka lagu baakimaa, gaarigan jihada uu kasoo gala qaybta liida ma cadan. Laakiin haddii uu ka yimid dhanka miranaayada waxaa halkaas yaala kontrol adag oo gaadiidka lagu baaro oo gaariga soo gudbaya inuu wato aqoonsi dowladeed ama qof la yaqaano uu wato si kalasoo goobta kusoo gaari karin. Marka marka laga hadlayo siduu goobta kusoo gaaray waa su-aalo kale, laakiin goobta gaari uu ku qarxay sahra ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo, ma ahan meel, waana meel inta badan ay joogaan ciidamada sida gaarka hoteelada iyo baqahem u leeyihiin iyo ciidanka tirsan ee saldhigga degmada cabdiaasiis oo halkaa ku sugan. Laakiin meel hadda si gaara gaadiidka loogu hubiyo oo su-aal lagu weydiiyo ma ahan. Marka sababta uu qarxay iyo cidda joojisay waa su-aalo kale, laakiin goobta hadda uu soo gaaray waa ulucdi marka laga hadlayo qaybta liido inuu soo gaaray ahayd oo ma aha meel gaadiidka lagu hubiyo.
Aad baad u mahadsan tahay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina wixii warar ee kusoo kordha qaraxaasi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda haddii Ilaahay ogolaado.
imtixaanka dugsiyada sare ayaa maanta mar kaleeto dib loo fariisto koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. imtixaankaasi ayaa markii horete waxaa ku yimid faashil kadib markii uu usoo baxay si aan sharci ahayn, taasi oo keentay in gebi ahaanba la joojiyo. wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa v o eda waxa uga waramay imtixaankaasi maanta loo fariistay iyo kalsoonida inta ay leeg tahay. waxaan ugu waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay intii idi dhegeysatay iyo idinkaba waa isalaamaya. runtii maanta maalin wanaagsan aheeda, farxad leh. imtixaanku wuxuu ku bilowday si wanaagsan, muxuu ahaa buuq lahayn oo qabshada lahayn oo mataqaanaa diidma lahayn oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan. runtii intii wanaag oo jiro ayaa ayuu ku bilowday, si fiicanna waa ku dhammaaday maanta.
imise goob uu ka bilowday?
wuxuu ka bilowday 105 goobood ayuu ka bilowday. goob walba kalaas isku kala duwan yihiin, goobuhu kala weyn yihiin. laakiin ardadii 31,200 aheyd dhammaantood imtixaanka waa u fariisteen maanta.
Maamulada qaarkood oo fashilka kadib ka biyadiiday sida Hirshabeelle, Puntland oo imtixaanka qaadatay, maxaa ka bedelay dhinaca maamulada? Ma ka dhacay imtixaanku?
Runtii maamuladu muxuu ahaa maamuladu runtii inay imtixaanka galaan ma diidin, laakiin waxay aada uga xumaadeen fashilka dhacay. Marka argagaxa maalmahaas dhacay, qof walba argagaxday, runtii waa wax lama filaan ay ahayd sida aan imtixaanka u adkaynay oon u hagaajinay, iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilisay ayaa la qaadi waayey. Marka dadku isku midaan ma aha, qaar caradu la tagtaa, qaar muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa dayuur shabeel oo kale. Inta badan waxay iska ahayd un xiisadii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd. Marka
maanta ma galay imtixaankii oo Johar ma la geeyey?
Maantood waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan ay nala shaqeeyeen.
Johar imtixaankii ma laga galay?
Johar waa laga galay, magaalo aan laga geli, goob aan laga geli.
Marka Puntland laga reebo?
Dabcan marka Puntland laga reebo iyagu horey.
Walaaca weyn ee aad qabteen social media la xiriirtay oo aada weliba sheegtay in la xiri doono waxay ahayd arrin aad isha loogu haya. Marka maxaa isbedelay? Dhuudhuujiskiinii hore ma wax ka duwan ba hadda la timaadeen?
Arrinta la xiriirto social mediaha, waxaan marnay nidaamka sharciga ah. Wasaaraddu waxay la hadashay, waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabtid ah lawyerka dowladda. Garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa nolol sharciyeeyo, wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare. Maxkamadda sare go-aankii way gaareen, waxay u gaareen si annaga sidaan waxa u codsanay ah. Waxaa weliba qurux badan oo ammaan leh sagaalka xaakim ee maxkamadda sare, sagaalkoodaba si wada jir ah ayay madqaana u saxiixeen. Marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social mediaha iyadoo sharciga gacanteeda ku jirta muxuu ahaa, laakiin waa markii baahidii jirtay in wax la isticmaalo baa oon keliya sharci maxkamadeedan haysanaayo waxaan rabnaa ku tallaabsanaynaa maaha. Muxuu ahaa social mediaha haddii aan aragno in baahidiisu jirto, awooddii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa. Muxuu ahaa, laakiin ilaa hadda ilaah naga kaafteemay, uma baahnin inaan xeeq dhacdo.
Marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xala meelaha qaar waxbaa lagu arkaya? Marka waxaad leedahay waxba ma jiro hadda?
Imtixaan baxay ma jiro, taas waa xaqiiqo. Xalay waxaa la isku dayay dadka uun dowladdiidka oo dowladnimada Soomaaliyeed inay wiiqanta jecel. Imtixaanka hore fashilmay intay recital gareeyeen ayuu ay yiraahdeen imtixaanka waa kaa, waa lahayaa, waa kaa saa la qaybsada kankan. Daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadoodu, maxaa yeelay wixii ina been sheegayna horaa laga gartay. Waa nasiib darro dad joogo waddanka dibaddiisa oo Holland iyo Ingiriiska iyo Maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihii Soomaaliyeed ee duruufta adag wax ku baranaya inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan. Waxaa kaley saakii sameeyeen isla dadkaas waxay yihaahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baaba'day muxuu ahaa meesha la yihaahdo
wasiir. Caruurta dibada wax ku baranaysa su-aalo kala ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaabo in adigu kamid tahaba caruurtiina dalka aysan joogin wasiir, laakiin dadkii imtixaanka qaadayay fashiliye markii hore aad bedelka ku sameyseen qaarkoodna lasoo xiray, hadda ma kalsooni kalaa timasa shaqaalihii baa bedesheen, maxaa isbedelay?
Maya, shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin. Waxyaalaha aan sameynay waxaa kamid ahaa qof walba 103 goobood mataqaanaa aaminaad muujiyey qof walba meeshiisan ku celin siyacna ma taqaanaa shucuurtooda iyo damiirkooda uu sax u ahaa. Marka qofkii dambiilahana dambigiisii muxuu ahaa maxkamadii iyo sharcigii ayaa ka shaqaynayo, laakiin qof aan bedelnimada qof walba meeshii markii hore uu tegey ayaan dib ugu celinno ka shaqaynayo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre oo isagoo Muqdisho jooga qadka telefoonka ugu rameeyey wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa tahay markana kusoo dhawaada barnaamijkii ilaaska V O Eda, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. Barnaamijka ilayska V O A-da oo aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta dhegaysataan ayaan maanta ku eegaynaa caqabadihii soo maray iyo kuwa ay weli la nool yihiin qaar ka mid a naafada ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan xarunta Martini ee magaalada Muqdisho. Dadka lixaad kale ee ku nool goobaha colaadaha ayaa wajaha halis iyo caqabado aysan la wadaagin dadka kale. Tusaale, marka ay dadku dagaalada agahooda kaga baxsanayaan, kuwa lixaad kale iyaga intooda badan ma laha awood ay ku cararaan. Isbeddelka Martini ee magaalada Muqdisho markii ay burburaysay dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa ku jiray ilaa iyo 800 oo ka tirsan naafadii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. 30 sanadood kadib waxaa maanta ku nool ilaa iyo 100 ka mid ah naafada iyo qoysaskooda. Kuwa badan oo ka mid ah dagaaladii sokeeyay ayay ku geeriyoodeen, kuwa xilligii gaajada ayay dhinteen, halka kuwa kale oo aan badnaynna ay eheladooda nolol iyo daryeel u raadsadeen. Haddaba barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid ah naafada weli ku nool isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Cabdulaahi Maxamed Ducaale waa afayeenka naafada ciidanka xoogga dalka ee dagaalkii 77-dii ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Cabdulaahi oo 36 sano jira maanta ayaa muddo haatan 24 sanadood laga joogo bishii 9aad ee sanadkii 1977 isagoo markaa 21 sano jir ah ku naafoobay dagaalka. Wuxuu iga waramay sida uu ku soo gaaray baawaca.
Diyaarad ayaa annaga qoritay dhisabana ridayna ayaa diyaaradii waxay nagu soo riday Gantaal. Qorigii iyo raggii ku jiray anigu bannaankan ka joogay dagaandigay kaga dhigtay. Anigana holcii diyaaradda ayaa indhaha iga qaaday nuurkii. Isqaasahan hal ilaah waa seexsh. Dhaawacaas lugtana waa i gaarsiiyey firirkaas halkaas lugta ka dhaawacanta.
Cabdulaahi ayaa ishii qura ee u yaray iftiimaysay ku waayay dagaalkii UNISOM ee Muqdisho sanadkii 1993. Laakiin dhaawacida soo maray oo naafiyey waxa ugu xanuun badan in dalkii uu u naafoobay uu dagaal sokeeye galay oo ay dadkiisu qoryaha iskula jeesteen.
Dalkayga dadkayga aan difaacayay iyo diintayga waana ugu talagalay inaan ama ku dhaawacmo ama ku dhinto ama anoo caafimaad qaba ka soo laabto saddexdaas qodob mid inaan la soo laabto ugu talagalay. Waana ku dhaawacmay kuma aan dhiman. Laakiin waxaan ka ciil qabaa dowlad markaan ku dhaawacnay sabansaban. Dowlad ma dar yeesha oo meel isbitaal la geyso oo meelna marisaan lahayn. Dowladdii rag baa riday oo ku ciyaaray oo karkaarka la weydaartay. Markay karkaarka la weydaarteenna iyagiibaa qoryo isku qaato qabiil qabiil iskugu jeestay. Xumada ay qabatay oo igu beertay dhibaatada iyo urugada iyo ciilka taasaa ka mid ah. Aad iyo aad baan uga calooliyo. Ilaa iyo haddana waana daba joogtaa, wayna daba taagantaa.
Goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida Soomaaliya oo kale, dadka naafada ah waxaa ku dhaca dayac, umana helaan galaangal la mid ah kan dadka kale cuntada, caafimaadka iyo kaalmooyinka kale ee ay dadka ku nool goobaha colaaduhu ka helaan hay-adaha gargaarka. Cabdulaahi ayaan weydiiyey markii ugu darayd intii ay dagaaladu ka socdeen Muqdisho.
Walaal waxaad noogu darnay marxaladda noogu darani waxay ahayd markii wax la cuno la waayey. Aad iyo aad marxaladda noogu xumay wax la cuno markii la waayey wax noo adeegana aan weyni biyo aan cabnana aan weyni. Waxay ahayd 93-94 mararkaasay ahayd. Rag baa gaajo awgeed waxaa la arkay intay ka baxeen subaxdii guriga casirka ayagoo meeyd xabadi kuma dhicin uli kuma dhicin meel boora kuma dhicin wax gaar baal ma cunin asagoo meeyd oo yaala la arkay baahi ogow een waxay ku aasayeen isbitaalka dhexdiisa meel kale loo dhiga lama arkay intii dhaqaaqi kartaa inta god u fagfagta alex kaga rida meedka waxaan arkay anigu labadeeda in dood saaray ummada Soomaaliya oo dhan anoo ka sheekeynaya dakada horteeda indhahayga ishayda waxaan ku qabtay saddex cunug oo moos qubkiis moos saafka u haysta dakada aan galay waa soo baxay laba meeda maafaduna dadkaas ay waliba ka sii hoosay oo nin aabihiis iyo hooyadii soo gurmanayeen lama arkay
gaajada iyo dhibaatada ay muddada la hagoognaayeen waxa ugu xanuun badnaa markii bishii September sanadkii 2019 hubiyal ay tuureen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dhaceen isbitaalka Martine ee magaalada Muqdisho oo ay ku dileen 11 kamida naafada xilli Ramadaan ah iyagoo afuraya ugu yaraan 8 kalena ay ku dhaawacmeen
mid aan waligaa qalbigeeyay ka go'ay taasay oo 11 ku meeyday 8na ay ku dhaawacanto hadda ay jeesay yihiin iyagoo walba jeesay ah ay jeesis laba ku dhaacay nin lug jeeska ah ay lugti kala kaga dhacdo markaas uu jeeso wiil Soomaaliyeed intu madfac nagu soo rido anna wax xamar joogna inuu aman ugu dilo ama ugu dhaawaco waxyaalaha aan maraysanayn bay kamidahay
maxamed abdii dabar wa kontinis de sene jir kamida naafada ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee dagaalkii 77-dii waxa uu isagoo dhalinyaro ku dhaawacmay gobolka Wardheer ee dhulka maamulka Soomaalida Ethiopia 7-dii bishii 8-aad sanadkii 1987-kii wuxuu isna uga waramay barnaamijka ilayska sida uu dhaawaca ku soo gaaray
arintii hadaan naafada xooga dalka Soomaaliyeed nahay fiya oo aad iyo aad baan isu dhaweynaynaa khaasatan barnaamijka ilayska oo fiya ayda oo mar walba kolba marxalad ay taagan ay ka hadasho kolba arrimaha xiisaha ay keenan waana ku faraxsanahay runtiina aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waana runtii mid ka mid ah waxa uu gaadheen sumcad iyo magac ku yeelateen ummad Soomaaliyeed aad iyo aad baad ay maartay u soo dhaweysay anigoo 20 jir ayaan horta aan u uriyamay runtiina waxaan u heelanaa umar walba aan diyaar u ahaa dalkii dad Soomaaliyeed baan u dhaartay inaan difaaco una dhinto waajibi qarankii dalka iga saarnaa waa gudti markay waxaan ogaa inaan ama dhimanahayo ama aan dhaawacmahayo oo waxaan ku dhaawacmay meel la yiraahdo Wardheer oo ka tirsan soonka shanada Itoobiya ay hadda haysato halkaas baan ku soo dhaawacmay runtii dhul markaas meel ay la yiraahdo ay la yiraahdo oo xamaaradu markaa haysatay xoog ku qabsatay oo dadkii ka fadhiisatay baan u kacanay inaanu ka saarno dagaal la baanbaan meesha runtii la galay iyadoo ilaa ay tignika badan wadata dagaal aad u baanbaan ilaa muddo dheer meeshaas ugu maray nasiib darro aanu kulli waxaan noqday raggii markaa meeshaas ku dhaawacmay gaari taangiya ayaa runtii aan ii dhaawacay oo xabadaha dhishikaha ku rakiban yihiin baay dhaawacay halkaa dambe dhabarka ayaa dhaacday ilaa qaar ka dambe dhan waxay noqotay howlgab way fadhiistay mar laata noqdeen
maxamed silla mid saaxiibkii abdullahi dib uma arko dhaawici ka soo gaaray dagaalkii 77 laakiin wuxuu la uur ololayaa dagaalkii sokeeye
anagu cadaawad iyo cuqdad kama qabno inaan waddankay u curyaano u dhibanno kama qabno waxaase runtii nagu beertay arar xumo qoraas sokeeye ummadayadii aan u dhaarnay oo u dhibanay oo u curyaanay inaayadii qoryahaas u qaadato mid aan u dhiganay ma ahayn mid aan sugeynayna ma ahayn
waxa kale oo isna ka sheekeeyay wixii ay ku soo mareen xerada curyaaminta ee isbitaalka Martine ee magaalada Muqdisho
markii dawladdu dhacday markii hoggaamiyey kooxadii markii xilliyo fara badan oo taariikhi ah waa soo marnay runtii waxaan garanayaa anagoo halkaas isbitaalka albaabku noo xiran yahay oo kulbo qolana qabsato taa maartii nimankii hoggaamiyey kooxadii ahaa markii dawladdu dhacdayna waxaan mar walba anaga halka markaa qacanta nagu hayo oo naga warhayay waa dadka Soomaaliyeed wixii ama Mareykanka jira ama Yurub jira ama Soomaaliya xamar joogay way dad aad iyo aad noo garab istaagay oo noo heelan bay ahaayeen
waxa isna weli xusuustii ka go'ila weerarkii hoobiyaha ahaa ee uu ku waayay saaxiibo ay naafanimadu qalaalaysay oo muddo 100 sanadood ka badan meel qura ay ku wada dayacnaayeen
annagoo afur sugeyna oo maqribki u diyaar garoobayna oo markaan taa weysanay marka afurkiiba kushinkii oo marka loo diyaagro wixii la diyaariyay oo barxaddii muskuushkoorti fadhinaa diyaagro ku jirno waxaan soo dhigay halka laga soo riday hoobiyaal hoobiyihii baan la dhigay waxaanu inaan lagu hoggaaminayay bartamahan loo dhigay hal mar anigu markaas meel waxa u jira ilaa 5 talaabo meelahaas meesha ku dhacay magrib aan markaa u diyaar garoob hayda oo weesisan hay furkuna markaa waa u diyaar garoob in moqta ya baalka ku rulay soo maray saadi koox dhinac aniga fadhiday wajahadeeda oo saaxiibada u dhaxdhigay naafadi ah oo mid aan marnaba cabirii xusuustay ana marnaba aan ka hadhi karin waaye markiiba horta rab saas saas baa la daadiyay 19 ba hal mar saa u dhaxday kii la soo rogo waa meed kii la soo rogo waa meed oo rag afurku sugay oo naafada ahaa dhaawac labaad baan ugu dhacay rag waxa jiraadana ayagoo naafada dhaawac labaad ku si dhacay mid aan runtii aan la qiyaasi karin oo marna maskaxdayda aan ka bixi karin midda midda kala ka daranta ka weyntahay boortan soo martay
Cabdullaahi iyo Maxamed ayaa ka jawaabaya su'aal ahayd faraqa u dhaxeeya ciidamadii xoogga dalka ee ay Soomaaliya lahayd markii ay dhaawacmayeen iyo kuwa maanta jira
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee anagu xilligii aan jirnay joogay iyo kuwa hadda jooga waxay isu jiraan erkiya dhulka isu jiraan run ahaantii farqi u dhaxeeya ciidan la ilaawi kara ma ahayn ciidankii hore waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ciidamada Afrika ugu xoog badan baa uu noqday ciidamada koobaad ama labaad ama saddexaad buu ahaa xagga tababarkooda xagga maartay moralkooda xagga si loo dhisi qalabayntooda dhinac walba si looga dhisay xagga daryeelka caafimaadka ee soo dhaawacma wixii qor isku dhiibka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meesha aanu ka filaynay nimankan wali ma hayaan
farqi weyn baa u dhaxeeya waagii hore waxa libaaxyada la baxay Itoobiya markii aan isgalnay libaaxyadii annaga noqonay waad ogtahay ama waad maqashay waxaana soo jabshay waa Ruush iyo Kuba markii Itoobiya noobir dhiga weyday Ruush iyo Kuba la soo jabiyay oo dalkii naga soo saaray tank iyo madfac iyo diyaarad ayagoo nala dhacay waad fahmaysaa marka ciidanka Ruush loo adeegsaday awoodiis iyo Kuba sarkaal ciidan loo dhiibay wuxuu ku leeyahay bari aan meel heblo u dagaaltayna qabanay yaani waa arrimaha naga cajiibiyo waa anagana fiidkii markay taa intana la kiciyo aan la yiraahdo hortiina ku dhaqaaqaanay oran jiray dhaqaaqa dhaqaaqa cadawga markaan foodiisa joogno aan la oran jiray cadawgu waa kan dagaalama u diyaar garow dagaalna walba marka waa marxalad kala gedisan ciidan waa la heli karaa laakiin saraakiil lama hayo
waxaa kale oo ay talo u soo jeediyeen dhalinyarada ku biiraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hadda dhismihiisu socdo
xoogga dalka Soomaaliyeed taladan waxay tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed nimanka dhalinyarada hadda maartay la soo abaabulayo waan rabnaa inay maskaxiyan u dib u laabtaan oo bahasha maartay ummada Soomaaliyeed inay u yihiin ciidankooda in horta ogaadaan gabadha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed iyo odayga Soomaaliyeed inay u dhaarteen oo maartay sharaftooda iyo dignabadooda inay ilaaliyaan mar horta kow baan kula dardaarmayaa haddii marka ninkii askariga ee tuutaha qabay ee lagu soo array anaga xilligan lagu soo array gabdhaha Soomaaliya ummada Soomaalka weyno aan laasi jireen weyno ma xarshe markii diriskayga arkaan weynu soo yaac jireen baahidayada iyo baahidoodu isku mid baahan jirtay ayagaan horay jiray anaga maanta waxa noo muuqata marka ciidanka hadda dhisan ee magaca wata runtii dhibaatooyin faran badan baa ka muuqda nin askari oo tuutihi qaba oo meeshii u taagan waardiye wuxuu u taagay qoraxda dhaxanta u taagay waa daryeelka hooyadii gabadha Soomaaliyeed odiga Soomaaliyeed inuu badbaadiyo oo u dhiman haya ee ma aha isagii inuu dilo oo isagii laga cabaado ma aha
haddaad maqashaan dawlad waa shacabka haddaad doonaysaan inaad ciidan noqotaan shacabku ha idin saxbiyo wixii uu idin kugu saxbi lahaana la imaado fikirkii uu idin kugu saxbi lahaa la imaado intaasaan leeyahay
naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Martini waxaa dhammaan madaxdii dalka soo martay burburkii kadib oo mid waliba ku booqanaya goobtooda waxa aan waxba ka fulin ballanqaadyadii ay u sameeyeen sida uu sheegay Maxamed Cabdi Dabar
waxaan soo booqatay saddex madaxweyne meesha noogu tii dhowr ra'iisul wasaare aan soo booqdeen inkasta markasta oo noo iman hayo mid walba waxbu noo sheegay noo ballanqaadahay haddana ballanqaadkii noo sheegay runtii ma wada fulin
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu dambeeyay madaxdii ballanqaadka sameeyay aan idin maqashiiyo in yar oo ka mid ah hadal uu ka jeediyey dhammaadkii sanadkii tegay ee 2018-kii xaflad uu ku saxiixayay xeerka daryeelka naafada
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horreyso inaan daryeelno dadkeenna tabaaleysan dadkeenna naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisano sidoo Ilaahay noo naxariisto. Waxa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijino waxbarashadooda, caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino maxaan ku raahdaa daryeelkooda aan gaarsiino.
Dadka daryeelkaasi uu madaxweynaha sheegay u baahan waxa ka mid ah agoonta iyo xaasaska ciidanka. Aamina Jaamac Aadan waxay ka mid tahay xaasaskii ay ka tageen naafadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sayigeeda Cabdimahad Cali oo ahaa afhayeenka naafada ayaa la ku waayay dagaalkii 77-dii. Waxa uu mar kale ku dhaawacmay hoobiyaashii lagu weeraray xaruntooda Martini sanadkii 2009-kii. Dhaawacaas oo markii dambe u geeriyooday.
Agoonba ilmihi noqdeen $100 baa na la siin jiray oo aabbahood xaqiisi ah $100 haddaba 5 bilood maba aanan arag. Saasaan isaga noolna dadka nagaana iskala noolnahay wax kaloo nagu caawiyo ilmahaas oo wax taraano ma jiraan, iskoolay dhigtaan, dugsiyay dhigtaan, ana hooyadooda iska dhexjoog kale waa iska noolna wixii Ilaahay na siiyo ayaan cunaayo Ilaahay baa ugu talagalay qof walba noloshiisa meesh ka siin lahaa.
Aamino oo ku hadlaysay magaca xaasaska iyo agoonta naafada ayaa maadaama munaasabadda ciidul fidriga ay nagu soo socoto ka codsatay dadka Soomaaliyeed iyo samafalayaasha inay caawiyaan.
Waxaan codsanaynaa maadaama bishii barakeysneed ee Ramadaan lagu jiro waxaan u baahanahay daryeel gaara, ciid baan u baahanahay, agoonley baanahay, naafadii baa joogta. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed sida dowladda oo kale, hay-adaheeda oo kale inay naga caawiyaan. Waxaasoo dhan baan u baahanahay.
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E-da oo aan ku soo qaadanay maanta xaaladda naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaana Allah.
Ilayska V O E ayaa dhegeysateenna waxaa barnaamijkaasi soo diyaariyey oo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe Zahar Cabdi Axmed Watan.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Dhawaantan waxa aan booqday magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Halkaasi jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan waxa ugu badan 400 arday Soomaaliyeed ah oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur iyo sidoo kale deegaanada ku dhow-dhow ee dalka Malaysia. Inta badan ardaydaasi waxa ay wax ka dhigtaan jaamacadaha kala gedisan ee waddankaasi, haba ugu badnaatay jaamacadda The Islamic University ee ku taala magaalada Kuala Lumpur. Mustaqbal ifaya ayay dhalinyarada intooda badan rajeynayaan maadooyin kala duwan oo aad u fara badanna way wada baranayaan. Laakiin si xaaladda waxbarasho ma aha mid u sahlan marka loo eego duruufaha nolosha adag oo qaarkood qoysas ay halkaasi ku haysan iyo sidoo kaleeto sharciyada dalkaasi. Xamse Maxamed Cabdiwahaab waxa uu ka mid yahay ardada waqtigan dhigata jaamacadaha isla markaasina muddada aadka u dheer dalkaasi wax ku soo barnay. Waxa uu joogay magaalada Kuala Lumpur waqti ka badan 12 sano. Wuxuu igu waramay Xamse barnaamijkeenan Qurbe. Xamse, meeqa sano aad ku noolaad waddankan?
Wallaahi waddankan waxaan ku noolahay 12 sano.
Aad baad u yartahay 12 sano, wax yar unbaa ku weheliyay saan isleeyahay. Dhallinyaro ayaa tahay, aad ayaad u da'yartahay. Maxaad qabanaysay muddadaas 12 sano?
12 sano anoo maxay imaaday primary 6 ah Kenya ka imaaday. Primary-geega, secondary-geega iyo diploma-geega ku dhameeyay.
Inta waxaad ku dhigatay dugsiga hoose dhexe midkii sare ilaa iyo jaamacadii diploomadii ayaad hadda college ka qaadatay?
Haa, haddana jaamacad baan galayaa mar dhow insha Allah.
Maxaad baranaysaa?
Maxaan baranayaa government and public policy,
culuumta la xiriirta barashada ee dhinaca dowladaha iyo siyaasadda bulshada. Waayahay, marka maxaad rabtaa inaad noqoto?
Wallaahi waa long term, but insha Allah inaan caawiyo dadkayga, haddana noqoto dadka Soomaaliya khususan dhalinyarta, si loo sameeyo youth development, haddii noqoto dhalinyarta si shaqada loogu abuuri lahaa, siday siyaasadda ku soo biiri lahaayeen, taas baa naga maqan hadda.
Waayahay, marka waxaad rabtaa in fursadii waxaad ka dhex arkaysaa dhalinyaradii inaad u noqoto hogaan oo barna sida ay fursad u helaan shaqo iyo siyaasada intaba waayahay in marka wadankan in wax lagu barto waa mid nooc ah ma adag tahay mise waa sahlan tahay
wallahi waa wax maxaa waa laga fikiri karo haddii noqoto waad kaan kartaa laana requirement keda adag qofka duu Soomaali marka wax ka soo barto marka wadanka imaado maxaa ku adkaanaysa luqadda ingiliiska aha iyo requirement ka jaamacadda lagu galaa laakiin haddii noqoto dhaqaal ahaan aad bay u rqisan tahay haddii degree dhan maxaa ku baran kartaa $10,000 $10,000 oo dhiganta $4,000
marka sanadkii meeqa shubaysa
sanadkii maxaa shubaysa ilaa $1,000
waa garta $1,000 saddexdi bilood ba semesterkii san dareemay
ha labadi semester maxaa shubaysa $500 $1,000 bay isku noqonaysa
waayahay marka dhalinyarada barata halkan jaamacaddan waan booqday the Islamic University oo Malaysia ku taala waa arkay dhalinyaro fara badan ayaa joogta oo Soomaaliyeed oo ka imaaday Soomaaliya goboladeeda kala gudisan halkaan u imaaday inay wax ka bartaan waxa ugu badan oo ay jecel yihiin amaba ay aragtida diirada saaraan maxaa ka mid ah inay bartaan
ولاد الصومالي ده محب لأنه برتان أول محب رينجر إنجينيرينج وميديكال لكن سنة ده هاد جدا بيمحب لأنه برتان أي تي كمبيوتر هذا قانونك بوليتيكال ساينس وحياة وودن كي وحكو كردن كرينه برتان
واقرتي إن عقبها هي استقلال يرضى أرضي ذا أهل كان وحكبرة الصومالي ده حكم ذا
عقبه بدن ويجرتا لكن عقبه دوجو مهم سنة وجرتا محيوي فاينانشال كم أما تقالها qofka soo maraya semesterku ugu dambeeyay inay dhaqaalihi ka xumaato dad saacadeeyna ma jiro haddii noqoto bulshadii haddii noqoto inay dawladda marka taas baa lagu tar jiraa inay sameeyaan jaalid ahaan inay sameeyaan fund wax fund ah meel lacag loo soo aruriyo qofki ma ku financial problem haysto lagu caawin karo
ma u caabatan hadii oo dhibaatooyin idin soo gaaraan ama sharciyada idin ku adkaadaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ama cid aad kala hadli kartaan wasaaradda arrimaha dibadda ma jirtaa oo xir la leedahay
hadda dadka ugu badan kala hadalna hadii cawsho qabato waa gudiga ardayda iyo gudiga jaaliyada inkastoo maashaalla ay kanu caawiyaan inay dawladda xagga dawladda naga caawiyaan inay la hadlaan iyo xagga safaaradda inay naga hadlaan iyo xagga caawimaanta inay naga caawiyaan marka insha Allah ay kan waa ku xujinay inay shaqadooda siibadato
waayahay bal waxaad iga warantaa marka dhalinyaro ayaa tahay aad ayaad u daayartaa sida ii muuqato waqti badan ayaad halkan qaxooti ku ahayd dabcan keenad qaxooti ku soo ahayd oo asalkaaga hore kismaayad ka timi marka qaxootinimo maxay ka dhigan tahay
ani meeshan qaxootimo ku yihi visan ku joogay 12 ka sano
visa waxbarasho marka wax dhibaato ama la inaad 19 sano ku joogtid visada waxbarasho
wax dhibaato ma leh hadii semesterkaaga wax fiican keentid buuntaada aad u fiican tahay itxaama laga qaaday waa baaseysa immigration ka loo gudbinayaa hadda qof fiican tahay wadankii qaanuunkiisa ixtiraamaysid waa lagu soo dhaweynaya
macnaha dhaqaale laakiin aad ku bixinaysaa visadaas
dhaqaale ku bixinaysaa
ma inaad u martaa dawladda Soomaaliya iyo dhinacaas mise adigoo shakhsiyan ah oo arday ah ayaad samaysan kartid
ma qofku waxa ku fiican tahay shakhsiyan baa waxaaga samaysan kartid
waa gartay tira ahaan hadda jaamacadda dhigataa adiga
ana jaamacadda maxaa dhigtaa Tun Razak leeyahay University of Tun Razak
waa tahay marka waxyaabaha ugu badan ee maaragtay jaamacadda gudaheeda markii la joogo qofka ardayga u baahan yahay maxaa kamid ah
walaa hadda anaka ajaanib nahay jaamacadda inta badan wanaaga tir badan yihiin dadkan wadanka u dhashay laakiin waxa u baahanahay maxay tahay inaa motivational siino inaa
rigelinno
oo qofkii dhanyarta Soomaalida milishiyada inaa loo isdili giriyo saacadeeyo hoosh isla qabta taas baan naga maqan hadda
waayahay bal marka waxaad iga warantaa hadda waxyaabaha ugu badan ee leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankan joogto guud ahaan way u baahan yihiin marka laga soo toogo ardayda
wallaahi hadda runta lagu sheego waxa dhayrta aad ugu baahan tahay waa hadda la dhaho basic needs xuquuqdooda oo aasaasiga ah xuquuqdooda aasaasiga hadda noqoto maxay tahay inay waraaqadooda loo dhameeyo baasboorahooda loo dhameeyo inta badan dhayrta Soomaaliyeed markay jaamacadda ku jiraan baasboorka ma ka dhicirwo way xareystaan baasboorka ma kala xareeyo ku soo daahaysaa inta baasboorka maqantay visihi iyo ka dhacay wadankii marka waa cunug muxuu garaa laba problem visihiinu ka dhacay jaamacadina muu socoto baasboorna gacanta mu ku hayo inaa waxa aasaasiga loogu soo dhaqsado oo lacagna lagu bixiyaa kulli wax firiina ma jirtaa adduunki. qofkan cunugii dhalinyartii lacagtuna bixinayaa basic needskiisina ma imaanayo.
markii ka hor inta aadan imaanin waddankan oo saad ii sheegtay soomaaliyaad kasoo gudubteen, qoyskaaga asalkood ee ka imaadeen kenyaad joogtay, kenya maxaad baran jirtay?
kenya waan ku dhashay, nairobi ku dhashtay. kenya waa tacliinteeda ka bitiyo nasarigeyga primarygeyga, anoo primary six maraya inta soo galay. kismaayona waa tegdeg jiro famila ii joogay,
awowa
ii joogay, ayaya ii joogtay.
waa gartay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Xamse Maxamed Cabdiwahaab oo ka mid a ardayda wax ku barata magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Xamse waxa uu ku sugnaa magaaladaasi muddo aad u dheer. waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata jaamacadaha waddankaasi, dhowaanna waxa uu rajaynayaa inuu mustaqbalka meel fiican ka gaaro. qayb dambe oo isla wareysiga Xamse ah waxa aad ku maqli doontaan todobaadka soo socda iyo barnaamijka Qurbe. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo. waa tahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi Qurbe, oon idinla socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. bal markana kusoo dhawaada xubintii aad maqli jirteen ee dooda gaaban hadahaayo kale barnaamijkeenna dooda gaaban ee caawa waxaa inoo soo diyaariyay nalana socodsiinaysa wariyaha v o e da Seera Abubakar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay laba maalin ka hor nidaam loo raaciyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. hase ahaatee maamul goboleedyada qaar oo qoraalkan ka hor yimid ayaa sheegay in dowladda federaalka aanay kalsooni ku qabin arrimahoodana ay iyaga gaar u yihiin. haddaba sidee doorashooyin xor ah ku dhici karaan iyadoo labada dhinac ay isku diidan yihiin? waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodeygala qayb galaya injineer Axmedde Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey injineer Axmedde.
horta qodobada 72-ka ayaa raaca ah oo nidaamka doorashooyinka maamul goboleedyada laga bilaabo xildhibaanada ilaa iyo madaxweynaha qaabka geedi socodka, waxaad moodaa in aada looga fiirsaday oo hufnaanta ay u qoran yihiin qofka dee muwaadinka Soomaaliyeed ee daraynaya inuu system ku shaqeeyo kolley uu aada soo dhaweynayo. waxaynu ogeyn waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh la dhisayay maamul goboleedyada intooda badan in wasaaradda arrimaha guduhu ay ku hawlanayd si dadban iyo si toosaba intaba ugu hawlanayd. waa hadal ahayntani waa jirtay oo xaq bay u leeyihiin inaan la faragelinin, iyo laakiin waxaa jira door ay ku leeyihiin xad kastaba ha noqdee, door ay ku leedahay wasaaradda ku leedahay baa jira. waxaan u malaynaya marka habraacaasi doorkii uun inuu waafaqsan yahay
cilmi xirsi warsame.
saynab waad mahadsan tahay. dowladda marka hore Jubbaland la dhisayay way taageersanay Sheekh Axmed, na way ogeyd inuu madaxweyne uu yahay. kadib ayaa la isku dhacay, siyaasadda ayaa la iskaga horyimi. siyaasaddu waxa weeye dowlad isbedelkeeda afar falas politika siyaasadda ayaa fara badan oo wajiyo badan bay siyaasaddu yeelataa. Soomaaliya waxa weeyaan rafaadiyey khilaafkii dhibaatada badnaa, waxa loo baahan yahay khilaafkan in laga gudbo. mana aha hadii siyaasadda qof ka horyimaado dowladda dhexe oo uu si kale u arko ama dana siyaasadeed la isku qabto, in qofka markiiba ataag lagu sameeyo leh waa laga taqalusay qof kale aanu samaysanayn. taas waxay noqonaysaa marka waxa weeyaan qofkii siyaasadeeda ka hor yimaadaba in ku inqilaab, waa inqilaab nooc kale sidii sababta haddayba shirki ku kala kaceen oo siyaasadii khilaaf ka yimi oo markii horeba ay ku kala tageen negative ku kala tageen oo aynu u xalla go'aan uusan dhicin. haddana qof aanu ka daba tageynaado waxa weeye siyaasadda aan isku haynaa qofkii inaanu ka taqalusna doonayna iligoo jirtada ninu baa la taagaya dhibaatadeeda ay leedahay.
haddii aan dib ugu laabto injineer Axmedde, adiga ma kula tahay sida uu ku doodayo cilmi xirsi inay habooneyd marka hore in la xaliyo khilaafka u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka hor inta aan la soo saarin habraaca doorashooyinka ee Jubbaland ee galmi?
waxaa meesha yaalla haddii shaqo ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha oo ka tirsan federaalka oo shaqadeedaasi ay dastuuriyan tahay ama qodobada suurka ka mid a oo ummeel dhigay ay jiraan isma xuseynayaan khilaafkii maamulada iyo in la qabto doorashada la qabto isma xuseynayaan way wasaaradu iyadu waxay gudbinaysaa mandate-keeda ah in qodobadan ay yihiin qodobada la raacayo qoliyahaasi haday diidaan wixii dastuuriyan yimid iyo wixii shaqo ahaan job description wise ay lahayd dowladdu qaybteeda wasaaradda arrimaha gudaha oo maamulada hoos yimaadaan si daragtaliya waxaad moodaa in eeda aan la wada qaadan doonin oo eeda ay qaadanayaan maamul goboleedyadu haday diidaan dowladdu inay doorkeeda qaadato wax ku jabanna male haddii maamulkii uu noqdo doorashadii ka dhacaysay maamulka gudihiisa arintaa qarsoon oo kale ay noqoto oo la ogaan waayo wax hufnaana oo dabada yaalla hadday noqoto dowladdii dhexe ay hoos imanayeen iyo beesha caalamka intaba shaki badan baa imanaya haddii arrintaas oo kale ay jirto maxaanu dhihi karnaa waa in dowladdu ay faragelisaa tiraa muwaadinka xaqiisa waa in meel la saaraa oo qof waliba muwaadina meesha xaqa uu ku leeyahay xaqiisa uu ka qaato
cilmi waad maqlaysaan jiray raxmadde wuxuu leeyahay ma jiro wax diidaya in dowladdii dhexe ay qaadato doorkeedii doorashooyinka la xiriira si doorasho hufnaan ah ay kaga dhacaan maamuladaasi
dowladdana waxay u ekayd habkan maxamed uga hadlayo maalintii la joogay garoowe inay ku dhamayso khilaafaadka halka oo marka ay heshiiska la gasho maamul goboleed sida axmed oo kale oo yidhaahdaan waynaad ogolaashaa doorashadu inay saxaq u dhacdo iyagoo heshiisa oo dowladdu xaaladda dhamaysay dowladda laftigeeda haddaan ka hadlo iyo waxqabadkeedaba laftigeeda oo ay yani mataqaanaa arrinta laleeyahay sharcibiyan bay u leedahay haddaadan maamulkiiba la heshiin oo maamulkiiba aada colowdeen waxa aad ka qabanaysaa meesha soo qasun maa soo qof kale kusoo tuur maaha soo maamul kale kusoo tuur maaha soo berita qasanta maaha dee maamul meesha ka jiray maamul kale aan ku gara hadday meel heshiis ahayn waxa meesha eegtaaba waxa weeye waa maamul iyagu soo samaysteen rubaa inay ku garacaan dowladdu taas wala sharci maa wafoodo
waxaan siinayaan jinar axmede
axmed horta waxa uu diidayo iyo waxa uu doonayo intaba waxa uu ka cadeeyey garow wixii ku habboonaa ee loogaga jawaabayna kolley wuu la guryo tegay shirka hadduu ka baxayna kolley wax uu uga baxay oo cad oo concrete meel yaalla isagu maba sheeginba sheekada doorashada markay noqotana isma khuseeyaan oo waxaan isu khuseynin habraacan wax isaga wax u dhimaya ma aha haddii aanu masuqmaasuq meesha oolin oo in wax la masuqmaasuqal aan la rabin haddii 27 qodob uu akhriyo dhammaantiiba wax isaga caawinaya weeyaan marka odayaasha beelaha oo kaleeto ha keenaan baarlamanka oo aan gacan ku rimis ahayn ereygaas laga yaabay odagu inuu ka biyadiido oo rag isagu uu filayay markii hore beel walba yidhaahdo 3 qof oo wada tartamaya waa inay beel walba ka yimaadaan halkii xildhibaanba 3 qof ku tartantaa tii waa la bedelay waxaa la yidhi nin kasta oo muwaadin ayaa xaq u leh oo beesha ka tirsan iyadoo weliba miisaankii qaab miisaaneedkii beelaha aan waxba loo dhimaynin
haye cilmi xirsi warsame
anigu waxaan qabaa horta eeshaynaba aragtida ah qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 ka hadlimay waxaanu ka hadlaynaa meeshan qaran baa ka jira maamul baa ka jira idaas maatar in qof la bedelo in qof yimaado laakiin waxaanu ka hadlaynaa maxaa qasaare iman doona qofkani wuxuu ku fadhiyaa ummadda mas'uul ka yahay maa qof meel iska jooga haddii aan suucan loo adres karayna waxaa iman karta in dhibaatada dhacday oo ummaddii saamayso siyaasadda in qalintaan lagu sameynayo maaha iyo interference iyo dabayna in la dhigo maaha sarti waxaa doonayaa si wanaagsan oo ummadda u nabadgo ummadda weyn loo daneeya ummadda muhiimsan iyo gobolkan wax ka dhacaya ayaa muhiimsan in dadku waxa weeyaan ay concentration ka siiyaan dowladdu marka waxay meel u fakarto si soomaalinimo ah si mas-uuliyada si ay magtaqaana mustaqbalka ummaddan uga fakaraan maaha haddii ku imanayso dhibaato inay dhibaatada ka daayaan weeyaan wix meesha dhibaato ah inay dowladdu dhibaatada taabatama sidii koonfur galbeed ka dhacday iyo si khatarama ka iman karta marka axmed madoobe waa qof shakhsi laakiin axmed madoobe mas-uuliyaddu hayaa waa maxay qaran buu hogaaminayaa qaranka maxaa u iman karaya dhibaato ka iman karaysa dowladdu marka digtoonaatu
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer axmed dey maxamed muuse oo baraka qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Adeerna waa nagintaas waxaa idin soo jeedinayay Isaare Cabdi Axmed iyo Ibraahim Xasan Daawud duray farsamada Jimmy Faray tan markaa kulmi doono nabadgelyo.